pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la emisiunea E bine să știi, o emisiune juridică, o emisiune ce se adresează tuturor celor care ne urmăresc, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeanu, alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Bun venit, mulțumesc!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Și mai ales toate aprecierile pentru efortul de a fi ajuns în trafic și în aglomerație.
Așa este, traficul este dușmanul nostru dimineața.
Da. Și așa, pentru a-și face o părere cei care ne urmăresc, să poți pleca din București la ora aceasta de emisie. Invitata mea a făcut de jur de 2 ore, dar dacă a ajuns aici cu tot efortul de 2 ore, înseamnă că ține la ascultătorii și la telespectatorii noștri, în realitate. Sigur, pentru că este o activitate benevolă.
Sigur că da. De aceea venim, pentru că altfel nu am avea nicio aplecare spre a face atât timp în trafic, a petrece atât timp în trafic până aici.
Într-adevăr. Și acum, făcând o paranteză, am văzut că oamenii au tendința să-și achiziționeze case pe lângă gurile de metrou. Tocmai ca să...
Da, este o soluție bună
pentru București.
Altfel, oriunde vrea să ajungi, nu știu dacă mai sunt ore intense de trafic, cred că la orice oră în București este aglomerație.
Da. Și acum, haide să ne întoarcem către cei care ne urmăresc. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Avem aproximativ 50 de minute. Repet, numărul va fi afișat pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, dar îl voi mai repeta pentru ascultătorii noștri: 021-269-0808. Și de asemenea așteptăm mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Cum spuneam, alături de mine este doamna avocat Ramona Tamaș. Aș vrea să începem deja cu întrebările pe care le am stocate din edițiile anterioare, întrebări care au ajuns prin intermediul mesajelor, și apoi, în funcție de apelurile pe care le avem, continuăm. Iată o situație, doamnă avocat. În 2001, ne scrie cineva, am cumpărat un teren intravilan împreună cu un alt proprietar. În toți acești ani, celălalt proprietar nu s-a interesat deloc de terenul respectiv, neplătind nici măcar partea lui de impozit. Cu alte cuvinte, în toți acești ani, eu am plătit integral impozitul pe teren. Potrivit legii, proprietarul respectiv mai are drept asupra acestui teren? Sau aș reformula eu altfel? Pot cumva să intru în posesia celeilalte jumătăți?
Din păcate nu. Este vorba despre un coproprietar. Înțeleg că este o stare de indiviziune, pentru că altfel fiecare ar fi știut care este porțiunea lui de teren din acea parcelă mai mare. Prin urmare, faptul că un coproprietar stă într-o pasivitate așa, nu este nicio problemă, nu pierde dreptul, doar că celălalt care se ocupă de teren și care plătește impozitele și taxele, pentru că înțeleg că asta este o problemă care deranjează până în acest moment, poate solicita restituirea a ceea ce a plătit în locul celuilalt coproprietar, doar că trebuie să aibă în vedere că vorbim și despre un termen de prescripție, este vorba despre un termen de 3 ani, până când se poate solicita.
Deci poate să își mai ceară doar partea de impozit plătită pe ultimii 3 ani.
Da,
mai mult nu.
Da. Așa încât, dacă este deranjat de situația creată, poate solicita o ieșire din indiviziune. Asta înseamnă că se face o expertiză a terenului respectiv, se formează 2 loturi și din acel moment, din momentul în care se dezmembrează practic acea parcelă în 2 loturi,
numai fiecare... dacă vezi
Exact, nu mai datorezi celuilalt nimic, fiecare se ocupă de suprafața pe care o are într-o proprietate exclusivă, pentru că acum este vorba despre o proprietate pe cote părți, asta înseamnă că ei știu că au o cotă din ceva, dar nu știu exact, nu au certitudinea materialității bunului, adică nu știu de unde până unde este al meu, iar ieșirea din indivizie tocmai asta face, vine să clarifice întinderea dreptului fiecăruia dintre cei doi coproprietari, astfel încât din acel moment fiecare își poate folosi terenul, își poate plăti singur taxele și impozitele pentru acel teren. Sunt multe astfel de situații când oamenii găsesc o oportunitate, știu eu, poate au găsit un teren la un preț bun și zic hai să-l cumpărăm împreună și vedem noi pe urmă ce facem.
Apropo de situația aceasta, vreau să vă mai zic ceva, dar mai am o întrebare și nu vreau să uit. Să presupunem că mergem pe ieșirea din indiviziune, ieșim din indiviziune, dar dacă persoana care ne-a scris continuă să folosească și celălalt teren după ce a ieșit din indiviziune,
sigur că da, poate să invoce o uzucapiune ulterior dacă a folosit terenul în mod exclusiv, dacă a plătit taxele și impozitele pentru el, pentru că vorbim de un aparent proprietar din momentul în care celălalt proprietar nu se folosește de teren și nici măcar nu împiedică a fi folosit de
altcineva.
Exact.
Dar în acest moment, fiind în indiviziune, n-ar putea invoca.
În acest moment, nu, pentru că nici măcar nu știe fiecare ce are din acel teren.
Și să poți
demonstra
că, de fapt,
ideală. În momentul în care am o cotă ideală, nu pot să vorbesc despre...
Și nu poți demonstra că folosești fix bucata celuilalt, că n-ai cum să
indici. Pentru că nu știi care este a dumnealui.
N-ai cum să o indici.
Nu știi care e a ta, care e a lui.
Ei, în situația aceasta se află și concubinii, de pildă, persoane care nu sunt căsătorite, dar achiziționează bunuri împreună și mă gândesc mai departe, mergând pe firul vieții, ca să spun așa, uneori intervine decesul unuia dintre cei doi și, evident, partea care s-ar fi cuvenit, partea celui decedat, se duce către moștenitorii acestuia, nu către concubinul său.
Bineînțeles, pentru că vorbim despre un concubinaj. Concubinajul poate să nască eventual un drept, o coproprietate, dar nu poate naște un drept de proprietate, pentru că nu vorbim despre căsătorie. Căsătoria este cea care naște drepturi. Da, pentru ambii soți în mod egal.
Da.
Sigur, nu vorbim despre situațiile când avem convenții matrimoniale. Noi aici vorbim despre situația legală,
în România
presumată.
Nu sunt foarte dese convențiile matrimoniale.
Adevărat. Vorbim de situația de prezumție de contribuție egală la dobândirea bunurilor. Asta înseamnă că fiecare dintre soți are 50%, 50%. În cazul concubinajului, da, a conviețuirii, așa cum este numit acest concubinaj în codul civil, în cazul conviețuirii, putem obține o coproprietate, da? Un drept de coproprietate la dobândirea unui bun, chiar dacă el este dobândit doar pe numele unuia dintre cei doi concubini, dacă dovedesc că acel bun a fost achiziționat cu veniturile împreună, mai ales că persoanele respective locuiau împreună și gospodăreau împreună, se face dovada din această perspectivă și se poate stabili o cotă de contribuție la acel bun. Dar, revenind la ceea ce a spus dumneavoastră, în momentul în care intervine decesul, celălalt nu are niciun drept asupra...
În cazul concubinilor,
celălalt nu are niciun drept asupra bunului respectiv, cu excepția situației în care face dovada, știu eu, că a făcut anumite îmbunătățiri la bunul respectiv, niște modificări, și atunci nu vorbim despre un drept de proprietate, vorbim despre un drept de creanță, adică are dreptul să fie despăgubit cu o contravaloare, cu o sumă care să reprezinte contravaloarea contribuției pe care a avut-o la dobândirea, la lucrările efectiv, dacă sunt îmbunătățiri, dacă sunt extinderi, știu eu ce lucrări au fost acolo.
Pe această temă am avut mai multe apeluri și întrebarea sau continuarea întrebării era: bine, dar locuim de 15-20 de ani, trăim împreună, avem copii, avem nepoți, suntem
sunt multe astfel de situații.
50 de ani împreună, suntem...
Da, mi s-a pus și mie întrebarea asta, așa, în ultimul timp, tot mai des, probabil pornind de la ideea că oamenii au ajuns la o anumită vârstă și conviețuiesc de mult timp împreună și au auzit așa pe aici pe acolo că nu ar fi vorba despre un drept pe care îl dobândești cu privire la bunul celuilalt. Și atunci întrebarea este, dar de ce? Că eu am locuit împreună, avem copii, avem nepoți împreună, de peste 25 de ani, 30 de ani, știu eu, vârsta poate să fie diferită și la fel și timpul de conviețuire. Dar trebuie să știm că o conviețuire nu are nu naște aceleași drepturi și obligații ca o căsătorie. Și atunci nu putem vorbi despre drepturile pe care le-ar avea un soț, astfel încât să fie egale cu drepturile pe care le-ar putea avea un concubin. De aici există și această regulă, da, așa cum spuneam, doar soții pot avea drepturi asupra celuilalt în cazul în care bunurilor celuilalt, în cazul în care intervine decesul pe parcursul căsătoriei. În cazul conviețuirii nu naște niciun drept, cu excepția ceea ce am spus mai devreme, indiferent de situație. Sigur, dacă sunt copii în cazurile respective, copiii vor fi cei care vor moșteni. Exact.
Dar persoana respectivă tot nu
persoana,
va...
Persoana, nu, indiferent de termen, de timpul de conviețuire. Că vorbim despre 5 ani, că vorbim de 10, de 15,
este
de 25 de ani.
Este ca și soția mea.
Așa este. Problema intervine de cele mai multe ori atunci când vorbim despre bunuri care erau bunuri proprii dinainte de a începe această conviețuire. Și oamenii înțeleg că dacă am conviețuit cu persoana respectivă, bunul ăla devine și al meu. Chiar dacă nu, de bunul ăla nu devine al meu, nici măcar în cazul căsătoriei. Cu atât mai puțin în cazul unui concubinaj, a unei conviețuiri îndelungate.
Mulțumesc mult pentru precizări. Avem un apel în așteptare. Haideți să vedem despre ce este vorba. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua, doamna Dana, bună ziua, doamna avocat. Vă admir și vă prețuiesc pentru tot ceea ce faceți.
Mulțumim frumos!
Am și o întrebare scurtă.
Da.
Am vârsta de 63 de ani, am un apartament al cărui sunt unic proprietar. Nu am copii, n-am avut niciodată copii. Nu am frați, am fost singură la părinți. Părinții mei au decedat. Și spuneți-mi și mie, vă rog din tot sufletul, ce fel de act foarte sigur aș putea să fac la o persoană care să fie proprietar după decesul meu, să nu fie atacat de nimeni. Un act care poată vinde apartamentul, să-l închirieze, să fie proprietar de drept din toate punctele de vedere, dar numai după decesul meu.
Deci nu aveți copii?
Nu
frați?
Aveți frați, surori, părinți?
Nimic, da.
Am înțeles. Da. În situația asta lucrurile sunt simple. Da, pentru că actul pe care...
Apartamentul?
Este cumpărat numai de mine, nu m-a ajutat nimeni niciodată, eu singură l-am cumpărat. Eu sunt singurul proprietar de 30 de ani.
Bun.
Situația este una simplă pentru dumneavoastră, pentru că nu aveți alte rude, da. Așa încât orice act faceți nu poate fi atacat pentru că nu are cine să-l atace. Prin urmare, actul pe care îl faceți dumneavoastră cred că ar trebui să fie făcut astfel încât să fie în avantajul dumneavoastră. Da. Sunt mai multe variante pe care le puteți avea în vedere. Cred că un contract ar fi o donație, dacă vreți să faceți o donație cu sarcini, dar asta înseamnă că deja ați transferat dreptul de proprietate, astfel încât zic eu că ar trebui să vă orientați fie spre un testament care va produce efecte după decesul dumneavoastră, sau un contract de întreținere care vă asigură noastră întreținerea, dar iarăși nu este...
Transmis proprietatea.
Pentru că prin el transmis proprietatea în momentul în care faci un contract de întreținere.
Asta vreau să vă întreb și să vă spun, doamna avocat, să fiți drăguță și să-mi spuneți. Eu vreau să fiu cât trăiesc proprietar. Nu vreau să...
Atunci puteți să optați, optați pentru un testament pe care îl faceți acum, el va produce efecte după decesul dumneavoastră, vă puteți înțelege cu persoana căreia vreți să-i lăsați bunurile prin testament să aibă grijă de dumneavoastră până la deces. De ce vă spun asta? Pentru că dumneavoastră oricând vă puteți răzgândi. Dacă persoana respectivă nu își îndeplinește, știu eu, angajamentul pe care l-a luat față de dumneavoastră...
Sau persoana moare. Și rămân...
Sau persoana respectivă decedează, știu, înaintea dumneavoastră, atunci dumneavoastră nu pierdeți nimic. Oricând puteți să revocați testamentul.
Sunteți o dulce și o drăguță, că uitam să vă întreb. Dacă eu îi fac testamentul și persoana respectivă decedează, mie îmi revine înapoi proprietatea, păi, mea, să o dau la altcineva.
Deci dumneavoastră, mă ascultați puțin, dumneavoastră, dacă faceți un testament, testamentul produce efecte după decesul dumneavoastră. Asta înseamnă că până la decesul dumneavoastră, dumneavoastră sunteți unic proprietar.
La testament.
La testament. Dacă persoana respectivă căreia ați lăsat testamentul decedează, testamentul practic nu mai produce niciun efect, că n-are cine să-l primească. Și de asemenea, dumneavoastră, dacă vă răzgândiți, știu eu, peste un an, peste doi, peste mai mulți ani, dacă vă răzgândiți și nu mai vreți să lăsați bunurile dumneavoastră persoanei respective, mergeți acolo unde ați făcut testamentul sau la orice alt notar și revocați testamentul.
Îl anulează.
Exact. Practic, el se anulează în momentul în care dumneavoastră mergeți la notar și spuneți lucrul ăsta. Și nu va mai produce niciun efect.
Adică e foarte simplu.
Este un act care vă garantează dumneavoastră menținerea dreptului de proprietate până la deces.
Din tot sufletul vă mulțumesc. Mii de mulțumiri, o zi plăcută și tot binele din lume.
Cu plăcere, la revedere. Recapitulăm, rămâneți lângă telefon, recapitulăm pentru că aceeași întrebare o privim des și odată ce decizi nu mai poți să te întorci.
Așa este, pentru că de cele mai multe ori oamenii sunt așa luați de o euforie în momentul în care ajung la o înțelegere cu cei care ar trebui să-i ajute pe ultima
și cei care se obligă, creează un cadru.
Și, sigur că da, și atunci oamenii se grăbesc și fac greșeli. Tocmai de aceea zic eu că situația, doamne, este una fericită, că a întrebat înainte de a se apuca să facă vreun demers, pentru că este bine să fie informați cu privire la efectele pe care le produce un astfel de act cu privire la proprietățile pe care le avem. Că avem una, că avem două, că avem mai multe, n-are importanță, că avem bani în bancă, știu eu, depozite și așa mai departe. Important este să știm că în momentul în care vrem să facem un act, trebuie să ne gândim dacă pierdem proprietatea aceea sau dacă pierdem o parte din acea proprietate, în sensul că proprietatea înseamnă că eu pot să fac ce vreau cu bunul meu, că eu pot să-l folosesc, pot să-l închiriez, pot să locuiesc acolo și așa mai departe. Și atunci, dacă fac un act, fie există varianta să pierd de tot proprietatea, fie pierd proprietatea, dar persoana respectivă poate să mă îngrijească, are obligația să mă îngrijească, dar eu oricum pierd proprietatea și atunci dacă persoana respectivă nu mă îngrijește, eu îmi recuperez mai greu proprietatea, adică trebuie să fac un contract de întreținere. Iar acel contract de întreținere poate fi rezoluționat dintr-o acțiune în instanță.
Adică poate fi desfăcut.
Poate
să
fi desfăcut, exact. Poate fi desfăcut printr-o acțiune în instanță.
Deci ajung în fața judecătorului.
Exact. Dacă fac o donație, iarăși pierd proprietatea din momentul în care am făcut acea donație. Și atunci trebuie să mă gândesc bine care sunt... De asemenea, pot să vând bunul respectiv, dar să-mi păstrez un uzufruct viager. Adică să am dreptul de a folosi și de a locui în acel imobil până la sfârșitul
numai
vieții.
Că ajungi mai târziu în
nici aceasta nu este o garanție.
Exact.
De aceea cred eu că trebuie ca în momentul în care ajungem în situația sau avem dorința exprimată de a face ceva cu bunul nostru, pentru că poate nu putem să ne îngrijim singuri sau poate că ne-am atașat de cineva și poate că am vrea să mulțumim cumva persoanele respective că are grijă de noi și așa mai departe, trebuie să ne gândim bine la efectele pe care le produce de fapt actul pe care vrem să-l încheiem. Și atunci, și punându-le așa cumva în balanță, știm dacă ne asumăm sau nu această chestiune a semnării unui act prin care să pierdem proprietatea. Din punct de vedere legal, testamentul este un act care produce efecte după deces. Asta înseamnă că nu am nicio obligație față de cel pentru care cui vreau să-i las bunul respectiv până la decesul meu, pentru că oricum după ce am decedat eu oricum nu mai știu nimic, da? Problema intervine în momentul în care există copii ai defunctului sau soț supraviețuitor sau părinți ai defunctului. Atunci actul poate fi atacat pentru că vorbim despre cei care au o rezervă succesorală, adică indiferent de ce scriem noi în testament că lăsăm toată averea, ei au o cotă acolo care este garantată, da, dincolo de ceea ce facem prin testament, și de asemenea testamentul poate fi atacat în momentul în care există rude. De aceea i-am spus doamnei de dinainte că este o situație fericită, că nu are niciun fel de rude și atunci nici nu are cine să atace acel testament. Mm-hmm. În măsura în care persoana respectivă nu are niciun fel de moștenitor și nici nu face un testament, bunul va rămâne statului, va intra în proprietatea statului și statul va administra așa cum va dori. Eu nici nu sfătuiesc persoanele care nu au niciun fel de rudă să stea așa impasibile și să lase bunul la discreția statului, pentru că este mai bine să lași cuiva care te poate îngriji în timpul vieții, unei persoane care ți este apropiată și care este alături de tine și poate te ajută la anumite probleme, mm-hmm. poate știu eu, și atunci cumva recompensezi persoana respectivă după ce nu vei mai fi, va primi bunul respectiv.
În testament poate fi menționat o obligație de îngrijire?
Poate fi menționat, nu poate fi menționat aceasta, poate fi menționată...
Adică nu are valoarea ca într-un contract de întreținere.
Nu are valoarea unui contract de întreținere. Avantajul este că oricând pot desface, să spun așa, acest testament, da, îl pot revoca, mă duc la notar și spun că vreau să revoc testamentul, că nu mai vreau, nici nu trebuie să dau explicație, pur și simplu vreau să revoc acel testament și oricând testamentul poate fi astfel revocat, el nu mai produce efecte. De exemplu, pot să fac astăzi un testament pentru același bun unei persoane, iar peste un an, peste o jumătate de an, să fac un alt testament pentru o altă persoană, pentru același bun, și trebuie să știm că efectele le va produce ultimul testament. Prin urmare, nici nu trebuie să mă duc să-l mai revoc
pe
cel pe care l-am făcut prima dată, pot să fac câte vreau ulterior, pentru că ultimul testament va produce efecte, dacă vorbim, sigur, de toate bunurile care au fost lăsate. Dacă și au aparținut persoane respective, pentru că este posibil, spre exemplu, o persoană să aibă mai multe bunuri, știu, să luăm un exemplu de 3 bunuri, are 3 apartamente și unul dintre ele este lăsat unei anumite persoane, da? Acel testament va produce efecte doar cu privire la acel apartament. Dacă eu vreau să desființez acel testament, practic, să revoc, mă duc și revoc testamentul respectiv și atunci înseamnă că toate cele 3 apartamente vor fi în proprietatea persoanei respective la deces.
Da. De fapt, se ține cont de ultimul testament.
Exact, ultimul testament.
Sau ultimele, că dacă celelalte bunuri nu sunt cuprinse în ultimul testament, ci în penultimul,
se urmărește cel din urmă testament.
Cu privire la fiecare bun.
Exact, da.
Bun.
Este un act care, zic eu, că asigură o protecție și o liniște, să spun așa.
Da. E cel mai siguranță act pentru cel care îl face. Pentru cel care este pe poziție inversă...
Cred că trebuie să se gândească bine la ceea ce face în timpul vieții celui care i-a lăsat testamentul și zic eu că dacă lucrurile sunt bune și...
Dacă relația autentică...
Relația este, exact, dacă relația este una autentică, cum spuneți dumneavoastră, cu siguranță că nici testamentul nu are de ce să fie revocat, pentru că oamenii, în momentul în care fac un act, înseamnă că și-au dorit să facă acel lucru.
Da. Mulțumesc frumos! Hai să mergem mai departe. Avem un alt apel. Alo!
Alo, da!
Bună ziua! Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să întreb și eu pe doamna avocat. Alo, sunt din Craiova.
Da, am notat doamna Cornelia. Vă ascultăm!
Da! Am cumpărat împreună cu soțul meu, după Revoluția, la o fostă casă naționalizată.
Da.
Un apartament într-o casă, dar în casa asta sunt 3 familii, de fapt.
Așa.
Și momentan sunt singură, soțul a decedat, sunt singură. Așa, și aș vrea să vă întreb ce mă deranjează cel mai mult. De când am cumpărat aici... Am plătit locuința, că am avut dreptul la cumpărare.
Da, ați achitat-o, așa.
Am achitat de mult, deci de 97 am cumpărat.
Așa.
Dar de atunci, am cumpărat, plătim impozit la stat, la fel ca pentru o locuință, cum se plătește, și în afară de impozitul la financiar acolo, mai plătim și la rea, cum se zice, la rea FLS-ul ăsta, cum e, care se ocupa cu locuințele astea naționalizate.
Rea PPS.
Așa. Și cu, în fiecare lună plătim o sumă de bani. Suma asta de bani la sfârșitul anului este mai mare decât impozit pe clădire, cum ar fi.
Pe, dar cu ce titlu plătiți această sumă? Ce scrie pe chitanțele respective?
Asta scrie.
Poftim?
Și de fapt, în curte nu se găsește, că nu e curte, mă, ca să se găsească terenul din curte.
Nu am înțeles ce scrie, mai spuneți odată.
Chirie, teren scrie.
Este vorba despre chiria terenului curții sau chiria terenului de sub casă?
Ei zice că atunci când am cumpărat, am cumpărat decât pereții, n-am cumpărat și terenul de sub casă.
Atunci trebuie să vă duceți să faceți o cerere la primăria localității că vreți să cumpărați terenul de sub casă. Este perfect legal, există o lege care reglementează treaba asta și veți cumpăra și terenul de sub casă.
Dar de ce, doamnă, nu ne-o fi spus de atunci? Că vă dați
pentru că așa era, așa era legislația la vremea aceea.
Așa, și eu acum, dacă nu am bani să cumpăr terenul de sub casă, ce fac în cazul ăsta?
Plătiți în continuare chirie pe acel teren.
Plătim chirie pe acel teren.
Da.
Chiriile care le-am plătit de atâția ani de zile fac mai mult decât stau eu la un beț. Că de fapt într-un beț stau aici, într-o casă cu un beț.
Da, vă înțeleg nemulțumirea. Din păcate, așa a fost legislația până la un moment dat. Acum câțiva ani s-a încercat așa o remediere a acestei situații. Terenurile de sub casă și terenurile curții, inclusiv terenurile curții, pentru că dacă este o casă, cu siguranță că are și o curte, chiar dacă este foarte mică, sigur are o curte, că este o casă, da? Nu este un bloc. Puteți face cerere inclusiv pentru terenul curții. Sigur, cota care vă revine din terenul curții, că înțeleg că sunt mai multe familii acolo.
Da, 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 sunt trei familii. Da, mulți.
Da?
Da. De fapt, deci dacă nu am bani să cumpăr acest teren de sub casă, plătesc în continuare chirie.
Exact, da.
Dar e mai mare decât impozitul pe clădire.
Întotdeauna chiria curții a terenului este mai mare decât impozitul. Pentru că impozitul este curtea, una, chiria este alta.
Dacă curtea, ar trebui să-mi iau curtea parte din curtea aia să-mi fac clădire în ea, nu? Dacă aș avea bani, vorbesc.
Păi depinde de cât este curtea respectivă. De asta v-am spus.
Face
că...
Face un calcul dacă da. Merită...
Da, nu știu să vă spun care este suprafața. În general, aceste curți comune creează întotdeauna probleme pentru că este vorba despre o coproprietate forțată. Nimeni nu știe care este bucățica lui de teren din curtea respectivă, știe
da,
doar că are
știu,
o cotă din acea
din,
curte.
Din diviziune.
Exact, da.
Da. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc, asta este nemulțumirea mea, de asta am sunat la dumneavoastră să vă întreb. Vă mulțumesc din suflet.
Sănătate. Cu plăcere, numai bine. Numai bine, la revedere. Mai citesc un mesaj acum care are legătură cu prima noastră discuție. Și apoi luăm pauză muzicală pentru că am văzut că timpul este înaintat. Iată ce ne scrie domnul Adrian. Acum 15 minute a trimis mesajul. Bună ziua, vă rog să precizați. Dacă se poate face ieșirea din indiviziunea unui teren, deci mai răspundem o dată, ca să zic așa, domnului Adrian, dacă se poate face ieșirea din indiviziunea unui teren cu proprietăți în cote părți, fără acordul unuia dintre proprietari. Altă întrebare, stați un pic că e textul mai lung. Există vreo clauză de uzucapiune asupra unei cote părți aparținând altui coproprietar la ieșirea din indiviziune? Mă rog, sunt amestecate, le desfacem noi. Astfel încât să fie dobândit dreptul de proprietate asupra cotei părți a celuilalt proprietar? Vă mulțumesc, ne scrie domnul Adrian. Deci sunt două întrebări mari.
Am cam răspuns, să spun
am cam
așa,
răspuns,
la
dar
aceste
întrebări. Întrebarea este în esență, pot să fac ieșirea din indiviziune chiar și dacă celălalt
da,
e de acord?
Da, aceasta cred eu că ar fi problema, de fapt, de fond, pentru că, așa cum am spus, uzucapiunea intervine în momentul în care vorbesc despre o proprietate exclusivă. Asta înseamnă că știu care este proprietatea mea. Acum, revenind la indiviziunea aceasta, trebuie să știm că indiviziunea are un principiu după care se ghidează conform codului civil, în sensul că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune. Asta înseamnă că orice coproprietar poate solicita ieșirea din indiviziune. Ieșirea din indiviziune se face fie că vrei, fie că nu vrei. Pentru că, așa cum am spus, nimeni nu poate fi obligat să rămână într-o asemenea indiviziune, cu excepțiile în care nu se poate face o ieșire din indiviziune. Spre exemplu, vorbim despre coproprietățile forțate, despre curțile comune, despre părțile comune, despre bunurile care prin natura și configurația lor nu pot permite o ieșire din indiviziune. Da? Spre exemplu, este un teren atât de mic încât nu poate fi împărțit, sau este un teren al unei curți care nu poate fi împărțit, pentru că dacă s-ar împărți, niciunul dintre cei doi proprietari, spre exemplu, nu ar mai putea să intre în curte, sau unul dintre ei nu ar putea să ajungă la intrarea din apartamentul său, din casa sa și așa mai departe. Pe care de consecință, chiar dacă unul dintre coproprietari nu este de acord și se poate face faptic, da? Se poate împărți acel teren, se poate ieși din indiviziune, indiferent de voința celorlalți coproprietari. În această situație, singura posibilitate de ieșire din indiviziune este prin intermediul instanței de judecată, se face un litigiu pentru ieșirea din indiviziune, se va face o expertiză prin care un expert va stabili modalitatea în care se poate împărți terenul respectiv, se vor forma loturi și sigur că va ieși din indiviziune. Aș vrea să mai menționez o chestiune legată de ieșirea din indiviziune, pentru că trebuie să știe cei care ne urmăresc și acest aspect. În momentul în care am un bun deținut în cote părți, ieșirea din indiviziune nu înseamnă obligatoriu și împărțirea în loturi câți coproprietari sunt. Spre exemplu, avem un teren și sunt 5 coproprietari. Asta nu înseamnă că dacă este în indiviziune, este obligatoriu ca fiecare dintre acei coproprietari să primească o bucățică din acel teren. La ieșirea din indiviziune, că este practic o împărțeală în natură, judecătorul va ține cont de anumite criterii, de criterii care, în primul rând, trebuie să însemne respectarea normelor de urbanism. Asta înseamnă că dacă am un teren mic, el va trebui să fie împărțit în așa fel încât fiecare dintre cei care primesc bucățică, o parte din terenul respectiv, să poată exploata terenul conform destinației lui. Dacă este un teren agricol, sigur, să poată exploata terenul pentru cultură agricolă. Dacă este un teren intravilan construibil, să poată construi pe acea suprafață de teren. Asta înseamnă că trebuie să aibă o anumită deschidere, trebuie să aibă o anumită configurație terenul respectiv, care să permită edificarea unei construcții. Dacă este micuț, expertul spune că nu se poate face o împărțire în natură.
Okay.
Și atunci judecătorul atribuie bunul respectiv în integralitate, sau poate știu eu un teren care permite împărțirea doar în două loturi. Și atunci judecătorul va împărți acel teren conform expertizei care se va face, și dacă expertul ne spune că nu poate fi împărțit decât să rămână așa, da? Terenul trebuie să rămână așa cum este, pentru că nu poate fi
fărâmițat.
Nu poate fi fărâmițat. Judecătorul atribuie în integralitate terenul respectiv unuia dintre coproprietari în funcție de, iarăși, de alte criterii, dacă mai are, dacă nu mai are bunuri, dacă s-a ocupat de teren, dacă și așa mai departe. Sunt multe criterii pe care judecătorul trebuie să le aibă în vedere. Mm-hmm. Și atunci cel care și primește ceilalți? Terenul va fi obligat să plătească o sultă, mm-hmm, da? Să compenseze pierderea celorlalți.
Adică deci ceilalți vor fi despăgubiți.
Cota, exact. Valoarea cotei respective va fi plătită de cel care primește bunul respectiv în integralitate.
Deci dacă sunt 10 metri pătrați și am 5 moștenitori, nu o să poată primi
cu siguranță.
De 2 metri pătrați, că n-au ce face cu
ei. Am avut o situație destul de ciudată în urmă cu ceva ani, când oamenii nu au înțeles că nu vor avea ce să facă cu acea împărțire pe care ei vor să o facă, au făcut-o prin bunăvoială, au împărțit o casă cu câteva camere prin trasarea unor pereți, a primit, ideea este că fiecare dintre ei a primit câte o cameră și un mic holișor, pentru că așa și-au împărțit ei casa respectivă. Și s-au lovit ulterior de imposibilitatea de intabulare a acelui bun, pentru că nu se putea intabula așa cum ei și-au împărțit. Și nu mai știu cum au rezolvat problema, dar cert este că de multe ori și buna învoială nu poate duce la niște efecte bune,
dar
pentru că
notarul nu poate veghea asupra...
Notarul nu este obligat să facă lucrul ăsta. Dacă părțile dacă părțile prin bună învoială ajung la o înțelegere, notarul face înțelegerea așa cum vor părțile, dacă este o tranzacție. Doar că îi poate atenționa, e adevărat, poate să fie și el diligent și să-i atenționeze. Vedeți că nu este în regulă cum ați făcut acolo. De aceea este bine că în momentul în care vrem să facem așa ceva, poate că ar fi util să întrebăm un expert care se pricepe la treaba asta, un topograf, un expert în construcții care se pricepe la treaba asta, pentru că trebuie să știi de fapt legislația, să cunoști legislația în materia urbanismului. Ce fac eu cu acel teren după ce îl primesc? Ce fac cu el? Pot să fac ceva cu el așa
că
cum
se poate
l-am primit?
Ca prin actul ăla să-l blochez mai
exact,
tare.
Exact, îl blochez mai tare, pentru că poate nu pot să construiesc, poate nu pot să extind, poate să nu pot să fac nimic. Și atunci țin terenul și îl fac un depozit de diverse lucruri.
Da, mulțumim pentru precizări, într-adevăr. Spuneam că luăm o pauză muzicală, urmăriți emisiunea, e bine să știi, ne întoarcem în câteva minute la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Suntem alături de dumneavoastră pentru încă aproximativ 10-15 minute maxim posibil. Timpul a trecut foarte repede, nici eu nu mi-am dat seama. Alături de mine este doamna avocată Ramona Tamaș. Am povestit noi un pic la început despre bunuri, am vorbit despre succesiuni, despre indiviziuni, cred că am trecut prin multe.
Am atins multe probleme de la câteva informații.
Exact. Dar este bine, pentru că e de folos și altor oameni care sigur nu reușesc să intre sau nu se gândesc să sune și ascultând povestea își pot spune,
Se pot identifica de cele mai multe ori cu ceea ce
exact,
explicăm noi
se potrivește
aici,
și
înțeleg problematica și își clarifică niște lucruri.
Și exact cum spuneați, situația doamnei Mariana, spuneați dumneavoastră că este bine că ne-ați sunat înainte de a decide, așa este, e bine să te informezi cât de mult poți înainte de a lua o hotărâre care îți poate schimba viața și pe care nu mai poți întoarce. Domnul avocat, avem un alt apel în așteptare, haideți să vedem despre ce este vorba. Reamintesc, în schimb, numărul de telefon pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, 021-269-0808. 021-269-0808 sau ne puteți lăsa mesajele la 0751-400-300. Spunem acum alo.
Alo.
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua. Bun, fericit și bun să dea Domnul să-l avem și emisiune dumneavoastră să fie binecuvântate de Domnul. Noi ascultăm cu plăcere. Carol de la Vaslui vă deranjează.
Mulțumim frumos.
Am o nemulțumire.
Așa.
Noi am avut un teren pe o lungime mai mare. În 73 s-a făcut un lac de acumulare aici la Puștaș, la Vaslui. Și ăștia când s-a făcut în 73 o canton, o clădire a vapilor române, s-a ocupat o suprafață mai mare teren, o jumătate de hectare. Acela teren vine din terenul nostru. Am o parte într-o parte, pe urmă vine întrerupt de curtea lui apei români, cum îi spune, pe urmă în spate am iară. Nu am intrare acolo asta. Cum pot să procedez?
Adică nu aveți acces la terenul dumneavoastră?
Eu ocupat o parte din terenul nostru. Era un gust, nu era așa. Eu ocupat o jumătate de hectar, 5.000 de metri teren, care ei nici nu plătesc impozit, nici nimica, și noi acum n-avem pe unde intra în spate. Cum se poate președe proceda?
Și continua să plătiți impozit pe teren?
Da, bineînțeles.
Bun. Doamna avocat, ce soluție ar avea? Deci înțeleg că o parte din teren... Deci o parte din teren este... Domnul Carol, o parte din teren este folosit și o parte este liber, dar n-aveți acces la el.
Nu, avem titlul pe el, dar n-avem pe unde intra.
Păi nu aveți acces la el.
Dacă nu aveți acces întotdeauna, când nu avem acces... cale de acces la un bun pe care îl avem în proprietate și aici vorbim principal despre terenuri, se poate solicita instituirea unui drept de trecere, da? Se face o alee pe care puteți trece la terenul respectiv. Acum, cu privire la acest lucru, se poate face, sigur, prin bunăvoială cu instituția respectivă, pentru că înțeleg că este vorba despre o instituție, că totdeauna vorbim apele române, reprezintă o instituție. Dacă terenul este în proprietatea acelei instituții, trebuie văzut care este regimul juridic, de fapt, al terenului. Pentru că este posibil ca dumneavoastră să vi se fie ocupat o parte din teren, dar...
Să-i fi fost dat în altă parte?
Nu cred că i-a fost dat în altă parte, dar chiar dacă nu i-a fost dat în altă parte, faptul că s-a ocupat o parte din teren, este posibil să intre pe dispozițiile legii care instituie practic un drept de proprietate al statului pe acel teren, pentru că este fie o zonă de protecție sanitară sau o zonă de protecție, că vorbim despre...
Și atunci presupun o expropriere, vreți să spuneți?
O expropriere cumva, da, o expropriere care...
Dar dacă discutăm de o expropriere, discutăm de o despăgubire.
Sigur că da, vorbim despre o despăgubire.
Tocmai bine, de aceea, vorbim de anul 1973, că, da, totuși.
Trebuie văzut care este regimul juridic în acest moment al terenului pe care ar trebui să treacă domnul să poată intra la terenul de 5.000 de metri pe care îl are undeva în spate. Pentru că doar așa putem să vedem dacă, într-adevăr, se poate institui un drept de trecere pe acel teren. Trebuie să știți cu cine să vă judecați ca să puteți căpăta dreptul de a trece spre acel teren.
Măcar spre acel teren.
Se face o expertiză, un expert vine și spune da, se poate, nu se poate, dar trebuie să știți care este proprietarul terenului în acest moment din punct de vedere juridic, care este natura lui juridică. Pentru că, așa cum am spus, este posibil ca el să fie un teren afectat de niște utilități, de o zonă de protecție și așa mai departe ce-o fie acolo, cu apele române și terenul să fie, practic, în proprietatea statului, prin efectul legii până la urmă.
Nu faci și terenul cât faci judecata. Dacă m-am mai judecat 8 ani de zile pentru, numai pentru schimbat numărul unui talare, apoi nu mai...
Da, așa este. Litigiile acestea durează mult pentru că, mai ales când vorbim despre efectuarea unei expertize, durează și mai mult pentru că, mă rog, experții nu lucrează chiar atât de repede pentru că sunt foarte ocupați, au foarte multe lucrări.
Și culmea că s-a dispărțit comuna Puxar de Lada și cantonul că a bucur o parte din teren vine pe comuna Puxar și o parte vine pe comuna Lada, pe posta comună.
Oricum, ideea este că dacă vi s-a...
Ar fi loc de drum, dar dacă eu nu știu, ei au un document,
dacă vi s-a ocupat o parte din teren, eu cred că puteți să faceți demersuri să vi se dea teren în compensare în altă parte, pentru că până la urmă nu puteți să pierdeți așa pur și simplu dreptul de proprietate. Asta aici aveți de fapt două probleme. Una, că nu puteți să ajungeți la terenul din spate, alta, că vi s-a ocupat o parte din teren. Cu privire la terenul ocupat, trebuie să faceți niște demersuri la primărie să vedeți dacă nu cumva aveți dreptul și vă încadrați în dispozițiile legii care stabilesc că trebuie să vi se dea un teren în compensare. Este vorba despre 1973. Nu știu prin ce modalitate s-a cumpărat acel teren, ce s-a întâmplat în perioada de după 73 până în 89, astfel încât să clarificăm cumva care este situația juridică și a terenului dumneavoastră și a terenului care a fost ocupat.
Nu, dacă m-am deprimit un hectar și vreo 60 de ani și v-a spus că de la ADSU, de la fosta IASU. Și acum a primit dispoziție, cunoște cu legea 165, nu știu care, care nu se mai aplică niciodată, zice că se dă pe locul unde am avut teren, se poate face titlu, unde a fost, dacă aici așa e ocupat terenul, îi titlu, dar nu am intrare pe el, 27 de ani în spate e acolo. Dar spune că în față e curtea Voga, cum îi spune, în spate e un vecin, lateral este alt vecin, intrare trebuie să mă rog de vecin, că să mă trebuie să trec.
Da. Da. Mulțumim pentru apel, domnule Carol.
Da. Binecuvântat.
La fel. Numai bine. Numai bine. Într-adevăr, deciziile de genul acesta sunt și purtătoare de costuri sau însoțitoare de
costuri? Da, sigur că da. Nu se poate face... Sigur, există bunăvoială, dar aici nu știu dacă se poate aplica acest principiu al bunei învoiele atât timp cât vorbim despre niște instituții ale statului care la rândul lor trebuie să facă tot felul de rapoarte și de situații și nu prea am văzut bunăvoială cu statul pe ieșiri din indiviziune sau pe stabilirea unor drepturi de trecere, pentru că sunt niște instituții care sunt conduse de niște persoane și de obicei obicei nimeni nu-și asumă niște chestiuni de genul acesta, tocmai în ideea de a evita o acuzație ulterioară că s-a dezavantajat statul în vreun fel prin tranzacția respectivă care a fost încheiată, și atunci cel mai bine lucrurile se desfășoară în instanță, se stabilesc prin hotărâre judecătorească și atunci toată lumea este mulțumită că și-a rezolvat problema. Sigur, unii cu niște costuri mai mari, cu o pierdere de timp, dar până la urmă aceasta este situația și dacă vrem într-adevăr să rezolvăm problema, găsim niște soluții astfel încât să scăpăm de o anumită povară pe care o avem, pentru că, iată, domnul nu poate să-și folosească un teren. Am uitat să-i precizez că ar fi bine să știe că această cale de acces se poate face inclusiv prin terenurile celorlalți vecini. Dacă, știu eu, se poate obține o cale mai scurtă, mai ușoară, de a ajunge la un drum public. Se poate face inclusiv prin terenurile vecinilor, mm-hmm, chiar dacă ei nu sunt de acord. Până la urmă, judecătorul este cel care stabilește pe unde se poate face calea de acces respectivă.
Ok, deci orice variantă. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul este înaintat. Mai avem 3 minute la dispoziție. Iată o altă întrebare. Ne scrie doamna Victoria următoarele. Vecinul meu mi-a luat treptată din grădină până a ajuns la un metru de casa mea. Mi-a luat 133 de metri. Vă întreb dacă există la primărie vreo comisie să mă ajute sau trebuie să ajung la tribunal.
Da, primăria eventual ar putea să vină să facă o măsurătoare, dar din ce înțeleg eu aici, vecinul este așa, cumva, un om care a încercat să-și întregească proprietatea și cu terenurile, da, să-și omărească, de fapt, și cu terenurile vecinilor. Și atunci, singura variantă pe care eu o văd este o acțiune de stabilire a unei limite de hotar, grănițuire, așa cum este denumită, și revendicarea terenului care a fost ocupat în mod abuziv de către vecin. Poate că ar fi util ca înainte de a se apuca de orice demers să-i trimită o notificare vecinului prin executor, prin care să explice că nu este în regulă ce a făcut și că dacă nu își retrage gardul pe aliniamentul pe care l-a avut anterior, astfel încât să nu mai încalce dreptul de proprietate al vecinului, se ajunge la o instanță de judecată și cu siguranță că va câștiga terenul, își va recâștiga de fapt terenul în instanță, pentru că dreptul de proprietate este un drept absolut, nimeni nu-l poate încălca decât cu anumite excepții, și o excepție, știu, poate că ar fi, să spunem așa, o expropiere, spre exemplu. Aici nu cred că este vorba despre o expropiere, ci doar de dorința cuiva de a-și mări curtea cu terenul vecinilor. Nu este singura situație. De aici apar tot felul de probleme și tot felul de conflicte care degenerează de cele mai multe ori, pentru că oamenii nu înțeleg că trebuie să ne respectăm nu numai pe noi, ci și pe cei de lângă noi.
Acum mă întreb preventiv, putem să luăm și noi măsuri de precauție?
Mai...
Ca proprietar căruia este încălcată...
În afară de a ne face intabularea terenului, care acum cred că este avută de cei mai mulți dintre noi, trebuie să avem un prejmuire a terenului respectiv.
La asta mă gândeam.
Acum mă gândesc că doamna are gard, doamna sau domnul care ne-a întrebat.
Dacă nu are gard.
Mă gândesc că are gard dacă zice că a venit până aproape de casă. Nu cred că era o curte, o casă fără gard.
Mă gândeam că poate este, cum sunt la țară de multe ori, au gardă doar în față.
Da, este posibil, da, este posibil.
Teren agricol.
Bine ar fi ca terenul pe care îl avem să fie îngrădit, să aibă niște semne de hotar, chiar dacă nu este un gard atât de solid sau știu, atât de arătos, trebuie să fie niște elemente care să delimiteze, astfel încât cine se uită la o primă privire așa, știe că acolo este un teren împrejmuit care probabil că aparține cuiva dacă este împrejmuit.
Bunicii mai mult noștri, dacă este... mi-aduc aminte că plantau pui de salcâm.
Da, era o practică în trecut, da? Într-adevăr, era o practică ca pe limita de hotar să fie plantați copaci, umbra folosea tuturor, pentru că nu era nicio problemă. E adevărat că un copac înalt îți ia din face umbră multă și nu-ți mai permite să cultivi terenul respectiv, dar, mă rog, asta e așa o discuție pe care o facem noi. Cert este că trebuie să existe niște limite de hotar vizibile, astfel încât să nu există discuții. Știu că aici este teren. Dacă am dubii cu privire la întinderea terenului meu, știu că aici am, știu, 1000 de metri, dar nu mai știu de unde până unde, chem un expert cadastrist să facă o măsurătoare, o ridicare topo și îmi însărușează el, să spunem așa, îmi pune el sărușii de unde și până unde este terenul meu, astfel încât să nu dau naștere unor probleme cu vecinii, cu atât mai mult cu cât acum toate lucrurile se întâmplă foarte simplu, aparatura permite, nu pot exista suprapuneri, pentru că aparatura este atât de precisă încât acolo unde există o suprapunere nu se permite efectuarea acelei măsurători decât cu condiția să nu existe suprapunere. Am avut situații de genul acesta, expertul vine și spune aici ai o suprapunere, terenul tău ar trebui să fie până aici, dar uite, aici te suprapui cu vecinul. Și atunci trebuie cumva rezolvată problema aceasta cu vecinul ca să nu mai există această suprapunere în punctele cadastrale.
Bun, ne oprim aici, pentru că timpul este înaintat. Mulțumesc, doamna avocat, pentru toate informațiile oferite.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu cel mai mare drag de fiecare dată oferim celor care ne urmăresc informațiile, astfel încât să știe măcar o minimă informație când vrea să facă ceva care poate ulterior să-i aducă neplăceri.
Exact, e un bun punct de la care poți porni bine. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final, a fost alături de noi în această ocazie la emisiunea E bine să știi, doamna avocat Ramona Tamaș. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora 10, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul acestei emisiuni E bine să știi, cu alte subiecte, alți invitați și sper eu de folos tuturor celor ce sunt alături de noi. Vă dorim zile bune în continuare. La revedere!